Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizdən xəbər ətər proqramıda. Verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, paytaxtda bugün hava buludlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Gündüz arabir bir güclənən cənub küləyi əsəcək. 7-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma səhər tezdən şərq rayonlarında narın yağış da yağa bilər. Gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan əsas xəbərlər.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib.
Bugün Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi başa çatmalıdır.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşdirmək barədə razılıq əldə eləmədilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında heç bir gərginlik yoxdur. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamına görə Səidin dəstəsi adlanan qrup İranın kəşfiyyat orqanları ilə işləyib casusluq edib. Tehran isə ittihamla razılaşmır, Bakıdan izahat istəyir. Bu barədə daha ətraflı birazdan eşidəcəksiniz.
Keşişçi dağa qoruq statusu verilməsi Azərbaycanın daxili işlərinə işidir. Bunu da Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə qoruq məsələsi Gürcüstanla danışıqlara xələl gətirməyəcək. Keşişçi dağ Axstafa rayonunun ərazisində yerləşir. Uzun illərdir ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisə predmetidir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Keşişçi dağa tarixi memarlıq qoruğu statusu verilib. Xələf Xələfov deyir ki, bu sahənin Azərbaycanın qoruğu elan olunmasının delimitasiya məsələlərinə dəxil olmayacaq. İstədiyi sahəni qoruğu elan eləmək Azərbaycanın daxili işidir. Xələf Xələfov belə deyib.
Artıq 5 gündür Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi bugün başa çatır. Azərbaycan həftəsi Mxetar Sebastasi təhsil mərkəzində dekabrın 17-sindən keçirilir. Həftə çərçivəsində erməni şagirdlər Azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Eyni zamanda şagirdlər Azərbaycanı necə təsəvvür eləyirəm, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görürəm mövzusunda inşa da yazıblar. Yerevandakı Azərbaycan həftəsinə Azərbaycandan da nümayəndələr qatılıb.
Ermənistan baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Qarabağ məsələsini sülhlə həll eləmək üçün hələ imkan var. Bunun üçün Ermənistan gərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın. Azərbaycan isə Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqına hörmət eləsin. Sarkisyan bunları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi ilə görüşündə deyib. Sarkisyan bildirib ki, Azərbaycanda da Ermənistanda da prezidentliyə namizədlər Qarabağ məsələsindən istifadə eləməməlidirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam eləyir. Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Kəmər Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək. Amma Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmənistanla imzaladığı razılaşma Azərbaycandan da keçən Transxəzər layihəsinin rəqibidir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsini, Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyirlər.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur. Bu da o deməkdir ki, artıq bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılır, vətəndaşlar isə sərhədləri pasportlarını göstərməyib keçə biləcəklər. Şengenə təzə daxil olan ölkələr bunlardır. Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Polşa, Slovakiya, Sloveniya və Malta. Bununla da 1985-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanan müqaviləyə daxil olan ölkələrin sayı 24-ə çatır. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Gürcüstanda prezidentliyə namizəd Badri Patarkaçvili seçki kampaniyasını xaricdən aparacaq. Milyonçu iş adamı Badri Patarkaçvili müxalifətin liderlərindən də o xaricə keçən ay Gürcü hökuməti müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra gedib. Patarkaçvilinin seçki kampaniyasına başçılıq eləyən Valeriy Gelbaxyan deyib ki, onlar təbliğat üçün televiziya və radiolardan istifadə edəcəklər. Çünki Patarkaçvili Gürcüstana qayıtsa həbs oluna bilər. Gürcüstanda prezident seçkisi yanvarda olacaq.
Amerika isə Qırğızıstanda parlament seçkiləri vaxtı çoxsaylı qanun pozuntularının olduğunu deyir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack bildirib ki, Vaşinqton ATƏT-in o fikri ilə razıdır ki, Qırğızıstanda seçkilər demokratik normalara uyğun olmayıb. Rəsmi məlumata görə Qırğızıstanda dekabrın 16-sında keçirilən seçkilər vaxtı prezidentin Ak Yol partiyası 90 yerlik parlamentdə 71 yer tutub. Müxalifət partiyası isə səslərin 8%-ni toplayıb, amma parlamentdə yer tuta bilməyib. Qırğızıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, əsas müxalifət partiyası sayılan Atamekan regionlarda kifayət qədər səs yığa bilməyib. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Dünyanın 6 güclü dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşdirməsilə bağlı razılıq əldə edə bilməyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 500 üzvü və Almanya dünən Vaşinqtonda İranın nüvə proqramını növbəti dəfə müzakirə ediblər. Dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, tərəflər ancaq yeni mümkün sanksiyaların vaxtı ilə razılaşa bilmirlər. Qərb dövlətləri Tehranı sanksiyalar yolu ilə uranı zənginləşdirməyi dayandırmağa nail olmaq istəyir. Ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran isə nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərə tərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asın. Bugün Azərbaycan tarixinin İran bölümünü vərəqləyəcəyik.
Biləcəksiniz ki, Azərbaycan müəlliminin maaşından, neft pullarından formalaşan dövlət büdcəsini hökumət gələn il necə xərcləyəcək?
Yeni il axşamı hər nömrəyə zəng çatacaqmı? Mobil operatorlar üzərinə deyirlər.
Macarlar pasportlarını bugündən evdə qoyub Fransaya şərab almağa gedə biləcəklər. Avropa sərhədlərinin bağını biraz da boşaltdı. Bəs bunun mənfi cəhətləri nə ola bilər?
Və Qazaxstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunsuzluqlara görə niyə onları günahlandırır.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz, amma hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərin icmalı olmayacaq, çünki bugün də Qurban bayramıdır, qəzetlər işləməyiblər dünən. Bayramımız mübarək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda dövlət çevrilişi eləməyi planlaşdıran dəstənin doğrudanmı İranın kəşfiyyat orqanları ilə əlaqəsi olub? Azərbaycan hökuməti deyir ki, bəli, Səidin dəstəsinin İranla bağlılığı olub.
Amma İran tərəfi bu fikirlə heç cür razılaşmır. Tehranın istəyi ilə İran səfirini Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb, ona rəsmi məlumat da təqdim ediblər. Səfirlik isə görüşdən sonra yeni məlumat yayıb ki, ona fakt filan təqdim edən olmayıb. Tehran yenə Bakıdan izahat istəyir.
Tarixçilər deyirlər ki, Səidin dəstəsi əhvalatı Tehranla Bakı münasibətlərində qanqaraçılıq yaradan birinci hadisə deyil, ən yeni tarixdə İran-Azərbaycan münasibətlərini İlqar Rəsul təkrarlayacaq.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra rəsmi Bakının Tehranla münasibətləri daim diqqət mərkəzində olub. Aradan keçən müddət ərzində İran rəhbərləri Azərbaycanla dost, qardaş münasibətləri olduğunu dəfələrlə bəyan ediblər. Ancaq buna baxmayaraq, ardıcıl olaraq Tehranın bəzi addımları deyilənlərə kölgə salmaqda davam edir. İki ölkə arasında münasibətlərin kəskinləşməsinin ən yadda qalan hadisələrindən biri 1998-ci ildə baş verdi. Azərbaycanın Tehranda o vaxtki səfiri Əliyar Səfərli və səfirliyin əməkdaşları ailələri ilə birlikdə Bakıya gələrkən İran əhalisi arasında bir gün saxlanıldılar. Bu azmış kimi onlara və Azərbaycan dövlətinə yumşaq desək hörmətsizlik də edildi. Əliyar Səfərli belə deyir.
Maşınımızda olan Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqlarının altına qoyub tapdaladılar.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür rəftar İrandakı azərbaycanlıların öz haqlarını tələb etməsinə görə idi. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfəri zamanı isə o vaxtki prezident Hatəmi Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmışdı. Heydər Əliyevin reaksiyasından sonra o Xəzər dənizini nəzərdə tutduğunu bildirmişdi. 2001-ci ildə İran onlarla sərhəddə yerləşən Araz yatağının işlənilməsinə əngəl törətmişdi. Bu ölkənin tankeri həmin ilin avqustunda yatağa yanalaraq BP şirkətinin kəşfiyyat gəmisindən oranı tərk etməyi tələb etmişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Həmin vaxt İran təyyarələri bir neçə dəfə Azərbaycanın dövlət sərhəddini pozdu. Bu Bakı ilə Tehranın arasında münasibətləri gərginləşdirdi. O zaman İranın Bakıdakı səfiri Əhməd Qəzai müvəqqəti olaraq geri çağırıldı. Heydər Əliyevin İrana səfəri təxirə salındı. 2001-ci ildə İran-Azərbaycan münasibətləri münasibətləri gərginləşən vaxtı paytaxt Bakı üzərində Türk şahinlərinin uçuşları oldu. Ölkə mediası bunu İranın addımlarına cavab kimi qiymətləndirdi. İran parlamentinin etirazına səbəb olan hələlik sonuncu nüans isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycan tarixi ilə bağlı xəritələr çap etdirməsidir. Bu xəritələrdə azərbaycanlıların tarix boyu yaşadıkları ərazilər və dövlətlər təsvir olunub. Hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İran bu dövlətin müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşırdı. 1919-cu ildə Əli Mərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Versal sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə İran diplomatlarının kinayə ilə yanaşması barədə faktlar var. Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, həmin vaxt İran Azərbaycanı özünün bir hissəsi kimi geri almaq istəyirdi.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Cəmil Həsənli, ancaq bütün bu sadalanan və sadalanmayan narazılıqlara baxmayaraq, hələ ki İran və Azərbaycan prezidentləri birgə media qarşısına çıxanda ölkələr arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu deyirlər. Mahmud Əhməd Necat isə hələ türk dilini bildiyini də nümayiş etdirir.
Bəli, türkü ilə danışacağım sizinlə, səbr edin.
İran prezidentinin belə şirin danışığından sonra iki ölkə arasında hansısa siyasi insident yaşanacağı inandırıcı görünmür. Amma zaman-zaman Tehrandan səslənən bəyanatlarda və ya atılan addımlarda hələ ki bunun əksi özünü biruzə verməkdə davam edir.
İlqar Rəsul xəbər verirdi, verilişimiz isə davam edir. Sizcə Azərbaycanda 2007-ci ildə ən bacarıqlı siyasətçi kim oldu? Bu sual isə bizim saytımız Azadlıq Radiosu .az saytında soruşmuşuq. Ülvi adlı dinləyicimiz Fransadan yazır ki, məncə Azərbaycanda 2007-ci ildə heç də böyük başarılı siyasi addım atılmayıb, məncə heç kim.
Naxçıvandan isə Faiq İmzalı dinləyicimiz yazır. İlham Əliyev ən başarıqlı siyasətçi o zaman ola bilər ki, o işğal olunmuş əraziləri geri qaytarsın.
Rasim adlı dinləyicimiz isə Bakıdan yazır ki, il ağır keçdi, siyasətçilər üçün böyük şanslar vardı. Çünki iqtidar xalqı narazı salıb, xalq isə pasivdir. Bu pasivliyi aradan qaldıra biləcək lider lazımdır. Lakin bunu kimsə etmədi, yalnız Eldar Namazov fərqləndi, xeyli ümid verici fikirlər söylədi. Nikbinli yaşladı, qırılan ümidləri biraz diriltdi.
Ramil bizə Mingəçevirdən yazır. 2007-ci ilin ən bacarıqlı siyasətçisi İlham Əliyev oldu.
Xan adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda ilin siyasətçisi Azərbaycan vətəndaşları oldu. Onlar ağlagilməz bahalaşmadan sağ çıxa bildilər, inflyasiyaya mətinlik iləsinə gəldilər, deyilən bütün yalanları həzm eləyə bildilər. Buna görə vətəndaşlara bu nominasiya düşür. Rəşid Behbudovun oxuduğu məşhur mahnıda deyildiyi kimi, o hər gün axtarır, hər gün sevinç tapır, gah gəmə batır, amma ümidini üzmür.
Amma Adil imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır ki, bu ilin ən bacarıqlı siyasətçisi İsa Qəmbər oldu. Çünki Azərbaycanın gələcəyi üçün çox vacib qərarlara imza atdı. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda ən bacarıqlı siyasətçi 2007-ci ildə kim oldu deyəcəyiniz varsa, saytımıza gəlin. Ünvanımız belədir, Azadlıq Radiosu .az. Xəbərətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Xəbərətər davam eləyəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda mobil operatorların gələn il üçün hansı planlar var?
Biləcəksiniz ki, Azərbaycan müəlliminin maaşından, neft pullarından formalaşan dövlət büdcəsini hökumət gələn il necə xərcləyəcək?
Biləcəksiniz ki, Macarlar pasportlarını evdə qoyub Fransaya şərab almağa gedə biləcəklər. Avropa sərhədlərinin bağını biraz boşaltdı. Bəs bunun mənfi cəhətləri nə ola bilər?
Və Qırğızıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki qanun pozuntularına görə niyə Estonları günahlandırır? Bütün bu xəbərləri bugünkü xəbərətərdən eşidəcəksiniz. Səhər-səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Səhər-səhər xəbərətər davam edir. Azərbaycanda Amerika səfirliyi də orta məktəb tikib, təhsil nazirliyi də, amma təhsil nazirliyinin xərci səfirliyin xərcindən 8 dəfə çox olur. Ya da necə olur ki, filarmoniyanın binasının suvağı qurmamış, onu təzədən təmir eləməyə ehtiyac yaranır?
Sualı müxalifətdən olan deputat Pənah Hüseyn hökumətə verir. Bu ilin dövlət büdcəsinin pulları da əsasən infrastruktur tikinti xərcləri üçün nəzərdə tutulur. Baxmayaraq ki, tikinti xərclərinin şəffaflığı ilə bağlı həm müxalifət, həm də beynəlxalq təşkilatların iradları var. Deyirlər ki, bu sahədə şəffaflıq təmin olunmur. Hökumət neft pullarından, müəllimin, həkimin vergisindən formalaşan büdcəni gələn necə xərcləmək istəyir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezident İlham Əliyev 2008-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiq edib.
Bu büdcənin gəlirləri ümumilikdə 7,4, xərcləri isə 8,5 milyard manat təşkil edir. Bu xərclərin təqribən 750 milyon manata yaxını dövlət strukturlarının idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanın o qədər də böyük ölkə olmadığını nəzərə alan iqtisadçılar hesab edirlər ki, təkcə 750 milyon manata yaxın idarə etmə xərclərinin nəzərdə tutulması hökumət dövlət strukturlarında xərclərin süni şəkildə artırılmasından xəbər verir. İqtisadçılardan Azər Mehdiyev isə bunu Azərbaycanda idarə etmə aparatının şişməsi kimi xarakterizə edir.
Burada əsas xərclər əmək haqqı xərclərdir və deməli dövlət idarə etmə sistemini xidmət göstərən, yəni xidmət maşınlarının digər bu cür kəcüzadıq məmulatlarının alınması, ezamiyyə xərcləri bu cür xərclərdir. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, korrupsiyanın nəsasitəsi buradadır.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan büdcəsinin təqribən 40%-ə qədəri dövlət satın almalarının, yeni infrastrukturların yaradılmasının və tikinti sektorunun payına düşür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda şəffaflıq olmadığından həmin sahələrə ayrılan vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün böyük imkanlar var. Azər Mehdiyev qeyd edir ki, təkcə müxtəlif binaların təmir və restavrasiyasına təqribən 500 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə deyir ki, əslində neft pulları büdcədə nəzərdə tutulan infrastruktur layihələri ilə mənimsənilməkdədir. O, ümumi fikirlərlə kifayətlənməyib, konkret misallar da seçir.
Surakhanı rayonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının tikdiyi 400 yerlik məktəbin qiymətindən Qəbələ rayonunda Təhsil Nazirliyinin, yəni bizim hökumətin tikdiyi 340 nəfəri şagird yerinin məktəbin qiyməti 8 dəfə bahadır. Eləcə də bütün digər başqa sahələrdə də bu cürdür. Ələt Qazməmməd yolunda eyni 50 metrdən artıq olan iki demək, müxtəlif yolun xərci 1 milyon manat idi. Hal-hazırda təkcə deyək ki, Qazməmməd Kürdəmir yolunun rehabilitasiyasına 2 milyona yaxın hər kilometrinə, yəni artıq xəhaldır ki, bunun miqyası 3-4 dəfə aşağıdır həmin o, hər iki keyfiyyətdə həmçinin.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə büdcədə dövlət satın almaları, infrastrukturların yaradılması və tikinti sektoru üçün nəzərdə tutulan vəsaitə korrupsiya mənbələri kimi baxılması ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarətin təmin edilməsi üçün Azərbaycanda bütün imkanlar var.
Azərbaycanda tender haqqında qanun var. Bu günləri Azərbaycanda bütün sifarişlər tender vasitəsilə keçirilir. İkincisi, bütün maliyyə büdcə vəsaitləri əgər hansısa təşkilata verilirsə, xəzinədarlıq vasitəsilə verilir. Bu ikinci məsələ. Üçüncüsü, Azərbaycanda hesablama palatası var. Büdcə məsrəflərinin dəqiqliyini yoxlayır.
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təqribən 12%-i də müdafiə xərclərinin payına düşür. İqtisadçı ekspertlər hesab edirlər ki, əslində bu sahədə də şəffaflığa böyük ehtiyac var.
Babək Bəkirin reportajı. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Birazdan dalğanı dəyişməyin. Efirdə azərbaycanlı gənclər danışacaq. Onlar insan haqları barədə müzakirə edəcəklər.
İnsan haqlarının qorunmasına gənclərin töhfəsi nədir?
Bu günə qədər mən görməmişəm. Qanunla zidd formada bu gənclər hansı hərəkət eləsinlər. Düşünülmüş addımlar atılır, amma çox təəssüf ki, qanunla nəzərdə tutulan aksiyalar keçirdəndə də belə polis dərhal qorxur, dərhal bunları tutur, aparır.
Gənclər hüquqları pozulduqda necə etiraz edirlər?
Məsələn, mühazirə yazmayanda müəllimin məni sinifdən çölə çıxarma hüququ yoxdur. Ancaq çıxardı, buna etiraz edəndə də məndən təqdimat yazıblar. O təqdimatın nəticəsində şiddətli təhrikat almışam.
Bunlar və Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi İnsan Haqları Həftəsi haqqında eşitmək istəyirsinizsə 14.24-ü dinləyin.
14.24-də 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Dünənin Azərbaycanda bayramdır. Rəsmi ikinci gündür ki, Qurban bayramı qeyd olunur. Ona görə də qəzetlər işləməyiblər. Bugün bizim də mətbuat icmalımız olmayacaq.
Amma bayramla bağlı bir reportajımız var. Psixoloqlar da deyirlər ki, sürpriz gələn mesajın buraxdığı xoş təəssüratı hələ ki əvəz eləyən yoxdur. Görünür, ona görədir ki, bu telefonla gələn mesajların kökü klassik məktubla bağlıdır. Amma vay o günə ki, bayram günü yes basmaqdan barmağın yarı ola, mesaj getməyə ya da ki, zəng çatmaya.
Həmkarımız Ülkər Akifqızı operatorların özündən soruşub ki, niyə belə eləyirsiniz ki, niyə bayram günü şəbəkə yüklənir? Reportaja qulaq asaq.
Bu dövrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədir.
Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəsiniz.
Bayram günlərində dost danışa mobil telefonla zəng edərkən və mesaj göndərərkən bu cür maniyələrlə yəqin siz də qarşılaşmısınız. Həm söhbətim İsmail, həm Azersel, həm də Baxsel abunəçisidir. Deyir ki, elə dünən bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəklərinin çoxu boşa çıxıb.
Həm sim nömrəm var, həm Baxsel nömrəm var. Dünən axşamdan elə bu bayramlar qabağı ilə hər dəfə elə bayram vaxtı nə zəng eləmək olur, nə də mesaj yollamaq olur. Yəni ki, problemlər var şəbəkədə. Bir aradanlar nömrə almışdıq. Yəni ki, hər üç operatorda hamısında da eyni problemlərdir.
Azərfonun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əziz Axundov Narmobil şəbəkəsində belə bir problemin olduğunu inkar edir. Deyir ki, bugünə dək abunəçilər tərəfindən şirkətə bu cür şikayətlər daxil olmayıb. Azersel və Baxseldən isə məsələyə münasibət bildirərkən dedilər ki, bayram günlərində bu cür problemlərin yaranması normal haldır. Çünki şəbəkə bütün və ya həddən artıq çox sayda abunəçilərin eyni zamanda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Əksər ekspertlər isə bunu normal hal saymırlar. Multimedia informasiya sistemləri mərkəzinin sədri Osman Gündüz deyir ki, force major hadisələr istisna olmaqla mobil operatorlar abunəçilərini hər zaman dayanıqlı rabitə ilə təmin etməyə hazır olmalıdırlar. Bunun üçün isə keyfiyyətli avadanlıq, proqram təminatı və baza stansiyalarının olması vacibdir.
Keyfiyyətli dayanıqlı rabitə üçün mobil operatorların qurduğu informasiya sistemi, yəni orada həm var deyək avadanlıqları, həm onun var proqram təminatı, onun var baza stansiyaları. Bunlar beynəlxalq standartlara, müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Yəni hər bir mobil operatorun baza stansiyaları infrastrukturu, həm proqram təminatı, həm avadanlıqları, onların deyək ki, keyfiyyəti və hətta sayı abunətlərinin sayına uyğun olmalıdır.
Multimedia informasiya sistemləri mərkəzinin sədri Osman Gündüz. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlar isə abunəçilərinə vəd verirlər ki, gələn ildən daha keyfiyyətli xidmət göstərəcəklər. Azərfondan bu məqsədlə konkret hansı addımların atılacağı barədə məlumat verilməsə də, Baxseldən bildirdilər ki, 2008-ci ilin əvvəlindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan böyük bir proqram hazırlanır. Bu proqram daxilində bir neçə yeni layihələr, o cümlədən xidmətin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq nəzərdə tutulur. Azersel'in sözçüsü Rüfət Abbasov isə deyir ki,
$130 milyon ətrafında sərmayə yatırmışıq. Bunun böyük bir hissəsi Azərbaycan yeni texnologiyaların gətirilməsinə, mövcud şəbəkəmizin genişləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə sərf olunub. Biz bu halları aradan qaldırmaq üçün daim çalışırıq, sərmayə yatırırıq, şəbəkəmizi təkmilləşdiririk və inşallah qarşıdan gələn yeni ildə belə hal olmayacaq.
Rüfət Abbasov.
Ülkər Akifqızın reportajına qulaq asdıq. Hələlik operatorlar ümidli danışılır. Baxaq görək bayramda necə olacaq yeni il bayramında. Dünən təkcə müsəlmanlar üçün bayram olmayıb. Dünənki tarix Avropanın 9 dövlətinin tarixinə qırmızı yazılıb. Bu barədə birazdan danışacaq.
Can Bakı verilişinin bugünkü mövzusu isə bayramlarda kimin üzü gülürdü? Bu verilişin bugünkü qonağı psixoanalitik olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. Təsəvvür eləyin ki, Bakıdan Parisə getmək, Bakıdan Gəncəyə getmək qədər asandır. Nə səndən viza tələb edirlər, nə pasport, nə də ki, səhhət yoxlamasından keçirirlər.
Düzdür, hələlik bunu Azərbaycan üçün təsəvvür eləmək çətindir, amma vaxtilə Sovet hökumətinin tərkibində olan bir neçə ölkənin vətəndaşları dünəndən artıq belə eləyə bilirlər. Avropa Birliyinin 9 ölkəsi də Şengen müqaviləsinə qoşulub. Ülkər Akifqızı xəbər verir.
Şengen qüvvəyə minəndən bu yana ilk dəfədir ki, bu cür böyük genişlənmə həyata keçirilib. Avropa Birliyindən Friso Roskam Abbing deyir ki, bu Avropa Birliyi üçün bayrama bərabər bir hadisədir.
I think we should be celebrating.
Fikrimcə bu qeyd olunmalıdır. Avropa Birliyi ölkələrinin 80 milyona yaxın vətəndaşı bu vaxta dək bizim malik olduğumuz azadlıqları əldə edəcək. Onlar Avropa Birliyinə daxil ölkələrin birindən digərinə sərbəst şəkildə pasport göstərmədən, növbəyə durmadan, sərhəd nəzarətindən keçmədən səyahət edə biləcəklər. Bu isə öz növbəsində hərəkət azadlığının, turizmin genişlənməsinə və bu ölkələrdən olan vətəndaşlar arasında əlaqələrin günü-gündən artmasına gətirib çıxaracaq. Şengen müqaviləsinə yenicə qoşulan 9 ölkə Avropa Birliyinin yeni üzvləri Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya və Sloveniyadır. Bu o deməkdir ki, indi bu ölkələrdən olan hər bir kəs bir Şengen Schengen vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 bin kvadrat metrlik ərazini gəzmək imkanına malikdilər. Yeni qoşulan ölkələr üçün yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Avropa Birliyindən deyirlər ki, Avropanın o başından bu başına sərbəst gediş-gəliş bir çox imkanlar açacaq. O cümlədən biznes əlaqələrinin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Turistlər üçün isə bu kağız-köğüz işlərinin azalması deməkdir. Bundan sonra Avropanı gəzib dolanmaq üçün onlara ancaq viza lazım olacaq. Amma Şengenə münasibət bir mənalı da deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya sözü gedən müqaviləyə ümumiyyətlə üzv olmayıb. İndi isə yeni sərhədlərin açılmasından narahat olan vətəndaşlar deyirlər ki, bu həm də bir çox cinayətlər üçün də yeni yollar açır. Məsələn, cinayətkar dəstələr turist adı ilə bir ölkədən digərinə sərbəst şəkildə keçə və ya narkotik keçirə bilər. Məhz buna görə də yeni sərhədlər boyunca nəzarət məntəqələri gücləndirilib. Həmin məntəqələrə cinayətkar dəstələrin və qeyri-qanuni miqrantların sərhəddən keçməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi kameralar qoyulub. Bütün bu narahatçılıqlara baxmayaraq, indi Şengen zonasına yeni qoşulan ölkələrdə hamı şadyanalıq edir.
Ülker Akif kızı, əslində yeni il qabağı bu 9 ölkənin Şengen zonasına daxil olması laf yerinə düşüb, amma Azərbaycan üçün hələ bu cür şadyanalığa çox var. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla bir yerdə hələlik Avropa Birliyi ilə bir əməkdaşlıq planı imzalayıb, Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı adlanır. Azərbaycan və Avropa Birliyi 10 sahə üzrə əməkdaşlıq eləyəcək. Avropa Birliyi buna 2007-2010-cu illərdə 92 milyon avro ayırıb.
Qonşuluq siyasətinin Azərbaycanla bağlı prioritetləri budur ki, Qarabağ məsələsi sülh yolu ilə həll olunsun, insan haqları qorunsun, ölkədə iqtisadiyyat hər tərəfli inkişaf eləsin və s. Avropa Birliyi Azərbaycana ayırdığı pulun necə xərclənməsi ilə bağlı gələn il hesabat dərc eləməlidir.
Asiya ölkələrində isə seçki mövsümüdə hələlik Qazaxıstanda da, Qırğızıstanda da hakim partiya qalib gəlib. Qərb Qırğızıstanı pisləyib bu barədə elanlardan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilirsiniz. Azadlıq radiosu nöqtə saytında isə bizi bütün dünyada dinləmək mümkündür. Qırğızıstanda əsas müxalifət partiyası parlamentə keçə bilmədi. İndi 90 yerlik parlamentdə 71 yeri prezidentin Ak Yol partiyası tutacaq. ATƏT-də Amerikada deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntuları olub.
Qanun pozuntusunun olması Qırğızıstanın özündə də deyir, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının özü də belə deyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri isə deyir ki, onlar düppədüz işləyiblər, nə eləyiblərsə estonlar eləyiblər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyası dünən elan edib ki, 16 dekabr seçkilərində ölkənin ən iri ATƏM-KƏM müxalifət partiyasının səslərin 8.3%-ni qazanmasına baxmayaraq, Cənub Oş şəhərində yarım faiz bariyerini aşmadığından payına parlamentdə bircə belə yer düşmür. 90 yerin 71-ni prezident Qurmanbek Bakiyevin Doğru Yol Xalq Partiyası qazanıb, qalan yerlər isə Bakiyev Milli Komünist Partiyası və müxalifətçi Sosial Demokrat Partiyası arasında bölüşdürülüb. ATƏM-KƏM partiyası seçkinin ədalətsiz və biabırçı pozuntularla keçirildiyini bəyan edərək MSK-nı OŞ üzrə səsirmə nəticələrini saxtalaşdırmaqda günahlandırıb və o cümlədən partiyanın ona yaxın fəalının iştirakı ilə Bişkekdə aclıq aksiyası keçirəcəyini bildirib. Amma Bakiyev düşərgəsi tərəfindən seçkinin azad və ədalətli kimi təqdim olunmasına qarşı MSK-nın öz sıralarından da tənqidlər səslənib. Komissiyanın üzvü olan Akılbek Sariyev seçkinin saxtakarlıqla keçirildiyini deyib. O xüsusilə MSK-nın sədri olan Klara Kabilovanı komissiyanın qalan üzvlərindən seçki nəticələrini gizlətməklə günahlandırıb. Onun həmin hərəkəti qabaqcadan düşünülmüş taktikanın tətbiqindən xəbər verir. Səs vermələrinin nəticələri 3 gün bizdən gizlədildi. Bu deməkdir ki, nəticələri saxtalaşdırmaqdan ötürü hakimiyyətə 3 gün vaxt tələb olunub. Bundan əlavə isə 2 gün müddətində seçki ilə əlaqədar şikayətlərə cavab vermək komissiyanın borcudur. Əldə olan məlumatlara görə isə MSK-ya çoxlu şikayət göndərilib. Onlara baxmamağın özü artıq qanuna zidd hərəkətdir. Qabilova həmin tənqidləri rədd edərək istənilən uyğunsuzluqları naməlum Eston hakerlərin MSK-nın internet saytına hücumu ilə izah edib.
Rövşən Rahiboğlu Qırıstandan xəbər verirdi. Bu saat olan xəbər ətərin axırıncı reportajı idi. Dağın dəyişməyin, birazdan əsas xəbər başlıqlarını bir dəşidəcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Xarici İşlər Naziri Müavini Xələf Xələfov deyir. Bugün Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsinin sonuncu günüdür. Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur. Dünyanın altı aparıcı dövləti İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirmək barədə razılıq əldə edə bilməyiblər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında heç bir gərginlik yoxdur. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamına görə Səidin dəstəsi adlanan qrup İranın kəşfiyyat orqanları ilə işləyib casusluq eləyib. Tehran isə ittihamla razılaşmır, Bakıdan izahat istəyir. Keşikçi dağa qoruq statusu verilməsi Azərbaycanın daxili işidir. Bunu da Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə qoruq məsələsi Gürcüstanla danışıqlara xəlal gətirməyəcək. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Keşikçi dağa tarixi memarlıq qoruğu statusu veriblər. Bu ərazi Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisə predmetidir. Artıq 5 gündür Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi bugün başa çatır. Azərbaycan həftəsi Mixetar Sebastasi təhsil mərkəzində dekabrın 17-sindən keçirilməyə başlayıb. Həftə çərçivəsində erməni şagirdlər Azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Eyni zamanda şagirdlər Azərbaycanı necə təsəvvür edirəm, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görürəm mövzusunda inşa da yazıblar. Yerevandakı Azərbaycan həftəsinə Azərbaycandan da nümayəndələr qatılıb. Ermənistan baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Qarabağ məsələsinin sülhlə həllinə hələ imkan var. Bunun üçün Ermənistan gərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın, Azərbaycan isə Qarabağ xalqına öz müqaddaratını həll eləmək üçün imkan yaratsın. Rusiya, Türkmənistan və Qazaxstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Kəmər Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək. Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur. Bu da o deməkdir ki, artıq bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılır, vətəndaşlar isə sərhədləri pasportlarını göstərməyib keçə biləcəklər. Şengenə təzə daxil olan ölkələr bunlardır. Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya və Sloveniya. Gürcüstanda prezidentliyə namizəd Badri Patarkaçvili seçki kampaniyasını xaricdən aparacaq. Milyonçu iş adamı Badri Patarkaçvili müxalifətin liderlərindəndir. O xarici keçən ay Gürcü hökuməti müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra gedib. Patarkaçvilinin seçki kampaniyasına başçılıq eləyən Valeri Gelbaxyan deyib ki, onlar təbliğat üçün televiziya və radiolardan istifadə edəcəklər. Çünki Patarkaçvili Gürcüstana qayıtsa həbs oluna bilər. Gürcüstanda prezident seçkiləri gələn ay olacaq. Amerika Qırğızıstanda parlament seçkiləri vaxtı çoxsaylı qanun pozuntularının olduğunu deyir. Deyir ki, bu işdən narahatdır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack bildirib ki, Vaşinqton ATƏT-in fikri ilə razıdır ki, Qırğızıstanda seçkilər demokratik normalara uyğun olmayıb. Rəsmi məlumata görə Qırğızıstanda prezidentin Ak Yol partiyası 90 yerlik parlamentdə 71 yeri tutub.
Və sonda dünyanın 6 güclü dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 500 üzvü və Almaniya dünən Vaşinqtonda İranın nüvə proqramını növbəti dəfə müzakirə ediblər. Dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, tərəflər ancaq yeni mümkün sanksiyaların vaxtı ilə razılaşa bilmirlər. Qərb dövlətləri Tehranı sanksiyalar yolu ilə uranı zənginləşdirməyi dayandırmağa nail olmaq istəyirlər. Ehtiyat edirlər ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İransa nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir.
Bu qədər. Xəbər Ətər burada yekunlaşır. Görək sinoptiklər nə deyirlər bugünə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz arabir güclənən cənub küləyə əsəcək. Temperatur 7-9 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma səhər tezdən şərq rayonlarında narın yağış yağa bilər. Gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.
uğurlu olsun deyirik sizə. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Bayramınız da mübarək olsun. Qurbanlarınız qəbul olunsun. Sər-sər xəbərlər biz çatdırdıq Ülviyyə Səzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Dalğan Dəyişmin İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun.
Sağ olun.
14-24
Hər vaxtınız xeyir. Gəzliyin məkanından 14-24 verilişindən sizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqənin bələdçisi mən olacağım, Vüsalə Əlibəyli. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim qonaqlar da var ki, az sonra onları sizlərə təqdim edəcəm. Amma öncə mövzumuzdan sizə agah edim. Keçən həftə baş vermiş hadisələrdən biri də 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları günü idi. Bundan başqa Dalğa Gənclər Hərəkatı 10 dekabrdan başlayaraq bir həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan etdi. Müxtəlif tədbirlər keçirdi. Görəsən, ümumiyyətlə, insan haqlarının qorunmasına gənclərin töhfəsi nədir? Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqları sahəsində gənclər aktivdirlərmi? Təşəbbüslərinin nəticəsi nə olur? Maraqlıdırsa, 25 dəqiqə ərzində dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM-də qalın. Vəfa Cəfərova, Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri, danışacaq ki, onlar nə təşəbbüs göstərirlər gənclər tərəfindən və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə münasibət bildirəcək və ümumiyyətlə gənclərə bu sahədə kimlər kömək etməlidir və bu sahədəki gənclərin fəaliyyətini qiymətləndirəcək. Çingiz müəllim, necə qiymətləndirirsiniz bu sahədə gənclərin fəaliyyətini?
Ümumiyyətlə insan hüquqlarının qorunması biz bəzən belə bir term işlədirik ki, bu heç bir dövlətin daxil işi deyil. Bütün dünya, bütün beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi yol veriləndir. Əgər biz bu termindən çıxış eləyiriksə, demək olar ki, yəni ölkədə insan haqlarının qorunması təkcə gənclərin deyil, hər bir vətəndaşın borcudur. Və xüsusilə burada gənclərin aktivliyini nəzərə almaq lazım ki, daha gənclər daha savadlıdırlar və bu baxımdan gənclərin bu sahədə çox böyük töhfəsi ola bilər. Sadəcə o işin qurulması metodu var, onun həyata keçirilməsi, mübarizənin aparılması və s. Bu metodlarda mən çox istərdim ki, gənclər bu sahədə apardığı işlərdə müəyyən əyintilərə, müəyyən çapıntılara, müəyyən qədər tənqid olunmağa layiq ola biləcək hərəkətlərə yol verməsilər. Amma ümumilikdə mən bugünkü Azərbaycan gəncliyində belə hesab edirəm ki, kifayət qədər haqsızlığa qarşı barışmamazlıq var və onların toplaşması, cəm halında bir yerdə mübarizə aparması olduqca vacib.
Sizə kifayət qədərdimi gənc toplusu Azərbaycanda?
Mən fərdi qaydada baxdıqda kifayət qədərdir. Yəni biz monitorinqlər keçiririk, regionlarda oluruq və görürük ki, gənclərin orta və yaşlı nəslərə nisbətən münasibəti daha aktivdir. Amma bir qorxu var. Yəni həm gənclərdə, həm ölkə cəmiyyətində, əhalidə bir qorxu var, qorxu xofu var. Müəyyən bir qorxu var. Bu qorxunun aradan götürülməsi üçün ölkədə ab-hava normallaşmalıdır, demokratik bir cəmiyyətə uyğun bir form olmalıdır və insanların hər hansı bir qanunla icazə verilən aksiyasına, hərəkətinə, fikirlərini ifadə etməsinə belə deyək, düşməncəsinə yanaşmasına yol verilməməlidir. Bax, bu mübarizə, yəni daxildə bir etiraz var, amma bunların toplanması və bunların bu etirazı həyata keçirməsi üçün bir normal şərait olmalıdır.
İndi istərdim Vəfa bizə əyani olaraq 10 dekabr Ümumdünya İnsan Haqları gününə həsr etdikləri həftədən danışacaq. Birinci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı İran Azərbaycanından Zeytun Rox qrupunu dəvət etdi. Bu qrupun gəlişinin insan haqları ilə bağlılığı nədir?
Zeytun qrupunun məhz dəvətimiz təsadüfi olmadı. O cür rejimin, o cür hakimiyyətin xofundan onlar qorxmayaraq mübarizə aparmağının təcrübəsi ilə bizi ilə bölüşdülər. Məhlullarının əsas məzmunu ictimai, sosial və insan haqları ilə bağlı mövzulardır.
İkinci gün. Hərəkat üzvləri Avropa evinin koordinatoru Ingrid Angela Gosinger ilə görüşdü.
Gənclərin problemləri haqqında xanım İngridə danışdıq. Azərbaycanda mövcud olan problemlər insan haqlarının durumu ilə əlaqədar biz bir paket hazırlamışdıq. Onu da ona verdik. Bundan əlavə bu paket standart paketi idi. Yəni bu bütün səfirlikləri və Azərbaycanda olan beynəlxalq qurumlara paylanıldı.
Üçüncü gün. İsahan Aşurov və Rəşid Hacılın iştirakı ilə hüquqlarımızı necə qorumalıyıq adlı seminar təşkil olundu. Gənclər öz sualına cavab tapdı mı?
Bəli, İsaxan müəllim bütün bu tipli suallara bir cavab verirdi. Məhkəməyə gedin, şikayət edin. Doğrudan da artıq 2 saat belə cavablardan sonra Dalğa Gənclər Hərəkatı qərar aldı ki, doğrudan da getsin, şikayət eləsin və onu qanunsuz tutan polisə müəyyən bir cəzanın kəsilməsinə nail olsun.
5-ci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı biz susaqmış şüarlı aksiyalarında hansı cavabı aldı?
teatrlaşdırılmış idi. Yəni bir tərəfdə susan gənclik, bir tərəfdə isə susmayan gənclik oturmuşdu. Susan gənclik kart oynayırdı, musiqiyə qulaq asırdı. Susmayan gənclik isə insan haqlarından və dalğanın konkret bu səyahətə atdığı addımlardan danışırdı.
Biz susaqmı deyəndə auditoriyadan hansı cavab aldınız?
Onlar bizə tövsiyə elədilər ki, susmayaq. Əgər biz haqq yolundayıq, biz ədalətli isə və biz öz haqlı olduğumuza əmin isə biz susmamalıyıq.
6-cı gün Qadın Krizis Mərkəzinin dəstəyi ilə qadın hüquqları mövzusunda seminar keçirildi. 7-ci gün Həmrəyliyi göstərmək təşəbbüsü ilə keçirdikləri Həmrəyliyi partinin özəlliyi nə idi?
Bütün həftənin stresini biz bu yoldan atırıq. Bu həmrəylik partisinin isə fərqli başqalarına nə idi? Bu dəfə biz Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələri də ora dəvət etmişdik və onlarla tanışdıq, onların ölkələrində durum necədir və s. mövzusunda birinci söhbətlər oldu, sonra isə parti ilə nəticələndi.
14-24 Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa, bu tədbirlər başlamazdan əvvəl kimlərlə sən məsləhətləşmişsiniz yoxsa yox?
Bizim hər zaman məsləhətləşdiyimiz adamlar var, bu sirr deyil. Bu Arzu xanım Abdullayevadır, Novella Cəfəroğludur və Səidə Qocamanı Səadət Bəyənyarıdır ki, biz onlarla demək olar ki, bütün aksiyalarımızı, bütün tədbirlərimizi, planlarımızı bölüşürük və onlar bizə çox dəyərli məsləhətlər verir. Cəmiyyətdə ən çox müdafiə edən bizi də onlardır. Hər dəfə haqsız olaraq bizi tutanda onlar ilk olaraq bizim bir umacağımız yer ancaq onlardır.
Çingiz müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, münasibətiniz necədir bu Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi insan haqları həftəsinə?
Əvvəla qeyd edeyim ki, adı seçilən xanımlar monitor qrupunun üzvləridir və mən də o qrupda təmsil olunuram. Və hər dəfə Vəfa xanımcının komandasını polis saxlayanda və yaxud da qanunsuz onlara qarşı zor tətbiq edəndə dərhal, yəni o xanımlarla bərabər təbii mən də polis idarələrindən, bölmələrdən, nazirlikdən əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, buraxılsınlar və dərhal jurnalistlər bizə məlumat verir ki, bunları yenə saxladılar və s. və s. Dalğa Gənclər Hərəkatının aksiyaları müsbət qarşılanır. Yəni bu günə qədər mən görməmişəm və biz bir dəfə də olsun eşitmədik ki, qanuna zidd formada bu gənclər hansı hərəkət eləsinlər. Düşünülmüş addımlar atılır, amma çox təəssüf ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, hətta qanunla nəzərdə tutulan aksiyalar keçirdəndə də belə polis dərhal qorxur, dərhal bunları tutur, aparır, saxlayır və bir neçə saatdan sonra buraxır və s. Mən indi bu, yəni onların addımlarını da alqışlayıram. Bu gün Azərbaycanın hər bir vətəndaşın hüququ pozulur və pozulmaqda davam edir. Hətta iş o yerə çatıb ki, qanunvericilikdə istədiklərinə uyğun formada dəyişikliklər etməklə vətəndaşların mülkiyyətinə qarşı, digər əmlakına qarşı artıq belə deyək, dırnaqarası qanuni şəkildə təcavüzlər olur və yaxın vaxtlarda bunun daha çox şahidi olacaqsınız. Yol verilməz. Məsəl üçün mən bəzən görürəm ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı bu SMS vasitəsilə hansısa bir tədbirləri barədə məlumatlar verirlər və bu məlumatlar artıq yüzlərlə, minlərlə insanın beyninə daxil olur o telefon şəbəkəsi vasitəsilə. Çox normal bir aksiyadır və artıq məlumatlı olur ki, nə olur və bir nəfər də təbii yanındakına danışır. Bu bir təbliğatın bir formasıdır. Bu vərəqələrin paylanması çox normal bir formadır. Təbii ki, gənclər qanuna zidd hər hansı bir formada zorakılıqla müşahidə edilən hərəkətləri edə bilməz və etməməlidir və bunu etmirlər. Amma qeyd elədiyim ki, hətta dinç formada aksiya edirlərsə yenə də müqavimətlə rastlaşırlar. İndi mən əminəm ki,
bunun səbəbi nədir, Çingiz müəllim?
Bunun səbəbi ölkədə ölkə rəsmilərinin hər hansı bir toplantıdan qorxu xofudur. Belə deyək ki, bu gün sözdə mətbuat azadlığına baskıların hansı formada həyata keçirdiyini görürsüz. O baxımdan da bugün ölkədə belə deyək 2-2-3-3-5-5 gəzmək özü qadağandır qeyri-rəsmi. O baxımdan gənclərin hardasa bir toplantısı dərhal reaksiya verir. Bu günlərdə səhv etməmsə Səbail metrosu qarşısında körpələr evi üçün hansısa bir aksiya keçirilmişdi.
Sahil bağında.
Və biz Yaşar Əliyevdən danışdıq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini ilə. Və başa salmaq istədik ki, Yaşar mən bu normal aksiyadır və körpələr evinə yardım üçün olunur. Düzdür, orada hüquqi formatda qanunsuzluqlar tapmaq olardı ki, ay bu rəsmiləşmir, bu pul mənimsənilə bilər filan. Amma hətta belə bir xırda, humanitar maksatlı adımlarda da nəsə bir qanuna zidd şey tapıb, dərhal uşaqları saxlamaq istəyirlər. Ölkədə demokratik havanın olmaması, inkişaf etməməsi və ölkədə qanunların işləməməsi, bir də rəsmi strukturların belə haqsızlığa qarşı. Yəni bu gənclərin bu gün hakimiyyətdə kimin olmasının üçün onlar üçün önəmli deyil. Onlar sadəcə olaraq ölkədə baş verən qanunsuzluğa etiraz edirlər. Sabah kimsə hakimiyyətdə olacaqsa ona da etiraz edirlər. Amma bu gün yəni hətta siyasi hakimiyyətə hərəkətləri ilə, fəaliyyətləri ilə təhlükə törətməyən bu gənclərin yenə də 5-10 nəfər bir yerdə toplaşıb hansısa qanunsuzluğa qarşı aksiya keçirtməkləri onları qıcıqlandırır və beləsə belə ki bunun arxasında yeni qüvvələr dura bilər və s. Bunların aksiyalarını dağıdırlar. Biz baxırıq Ağ Evin qarşısında yığışıb aksiya keçirdilər. Ondan sonra YSİ sarayın qarşısında yığışırlar aksiyalar keçirdilər. Amma biz rəsmi binalardan, rəsmi inzibati binalardan xeyli uzaqda olan hansısa bir bağda aksiya 5-10 nəfər keçirdikən dərhal polis müqaviməti ilə üzləşirlər.
Çingiz, mənimlə tam razıyam. Bir də ona əlavə eləmək istəyirəm ki, qəribə bir tendensiya yaranıb. Polisi gənclərə qarşı bir növ qarşıdurma yaradırlar. Yəni bir dəfə məsələn biz açıq hava teatrı keçirmişdi və onda bizi həbs eləməmişdilər. Bunun üçün 4 polis işdən azad olunmuşdu və bunu hər polisə deyirlər. Bax, dalğaya görə filan polisi tutublar. Bax, dalğaya görə. İndi ona görə harda 2 nəfər, 4 nəfər gənc görürlərsə, hətta biz avtobus deyəm, gözləyəndə də gəlib bizi deyirlər ki, aksiya keçiririz, gedək bölməyə. Yəni, belə bir süni qarşı durma yaradırlar bizi ilə polis arasında. Ancaq yenə də biz demək istəyirik ki, bizim mübarizə metodumuz sivil yollarla gedir. Yəni, etirazımızı bildiririk, ancaq heç bir qanuna zidd hərəkət eləmirik. Ayaq yalın gəzirik, oturub bərabər qəzet oxuyuruq, kitab oxuyuruq. Burada qanuna zidd heç bir şey yoxdur.
Ələtə gedirik.
Ələtə gedirik. Yəni, azad toplaşmaq hüquq pozulanda biz də alternativ axtarmaq məcburiyyətindəyik. Bu alternativ də ki, Hindistanın yoludur, Qandiyin yoludur. Biz də onun davamçılarıyıq, sivil yoluna mübarizəmizi aparırıq.
Yaxşı, bəs Vəfa, bu insan hüquqları həftəsində hüquqlarınız pozulmadı ki?
Pozuldu. Təəssüf ki, pozuldu.
Danışardın bizə, bizi də agah edərdin.
BMM-də tədbirimiz vardı, elan eləmişdi. Yəni, teatrlaşdırılmış bir səhnəci idi və pres konferansı idi. Biz susaq mı? Və xolda bir qrup polis oturub baxırdı ki, biz nəsə eləməyək. Sonra biz BMM tərk eləyəndən sonra onlar bizi müşahidə edirdilər. Bizim ofisə qədər götürəcəyiz ki, sizdən hər şeyi gözləmək olar formasında. Təhqirlərlə bir yerdə bizi aparırdılar. Birdən küçənin ortasında Fəvvarələr meydanında AXCP aksiya keçirdir. Bizim heç xəbərimiz yoxdur bu haqda. Biz də gəlirik ofisə. Birdən polis göndü, 4 nəfərimizə tutdu ki, siz də aksiyaya gedirdiniz, biz bildik. 4 nəfər tutdular, orada da polis kapitanı döyüb onları, AXCP-çilər də döymüşdü, bizim uşaqlar da döymüşdü. Ancaq bununla əlaqədar bizim heç bir günahımız olmadan, yəni aksiya keçir, onların da aksiyası belə baxanda qanun pozuntusu yoxdur, qazet paylayırdılar. Yəni ağızlarını bağlamışlar və qazet paylayırdılar. Burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur, çünki həmin küçədə qazet satan adamlar var əllərində, onda eyni məntiqlə onları da tutmaq lazımdır. Doğrudan da heç bir günahımız olmadı. Heç aksiya keçirmədən bizi tutdular və düşünürəm ki, böyük qanun pozuntusuydu və biz də AXCP-də onları məhkəməyə verməyə hazırlaşırıq.
Çingiz müəllim, sizin münasibətiniz necədir?
Çox pis, bilirik. Bu 39-cu polis bölməsinə aparmışdılar gəncləri. Mən də o zaman acılıq eləyən jurnalistlərin yanında idim. Dərhal əlaqə saxladıq. Yəni bizim əlaqə saxladığımız qurumlar var, şəhər polisi, Daxili İşlər Nazirliyi və bizdə olan məlumata görə bir nəfər buraxılanlardan biri çıxıb bildirmişdi ki, uşaqlara qarşı zor tətbiq olunubdur və biz bu etirazımızı çatdırdıq və razılaşmaya görə bildirildi ki, uşaqlar dərhal azad olunacaqlar. İndi azad oldular, amma o proses ki, bunlara pis təsir eləyib, onların məhkəməyə verilmə məsələsini gənclər Allaha şükür kifayət qədər sabahlıdır. Hazırlayacaqlarsa və bizdə də məlumat var ki, belə bir fikirləri var. Yəni biz onda təbii ki, o prosesdə iştirak edəcəyik. Ümumiyyətlə bilirsiniz, çox pisdir. Ölkədə cəzasızlıq hökm sürür. Qanun pozan məmurlar artıq bilirlər ki, onları heç kim cəzalandırmayacaq. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda baş verən proseslərə münasibəti layaldır və bu hələ uzun illər olmasa da bir neçə illər belə davam eləyəcək. Onun arxasında müəyyən iqtisadi maraqlar var, siyasi maraqlar var və s. Amma çox təəssüf ki, dünyada demokratiyanın carçısıyam deyən, insan haqlarının qorunmasında öndə gedən dövlətəm deyən, təşkilatlarım deyən təşkilatlar nəsə Azərbaycandakı vəsələlərə göz yummaqda davam edirlər.
Vəfa, gənclərə nə qazandırdı bu insan haqları həftəsi və ümumiyyətlə insan hüquqlarına hansı töhfəsini verdi bu həftə?
Biz seminarlar keçirdik, orada hələ onu düşündürən, onu maraqlandıran suallarla cavabları tapdı müəyyən mənədə. Ancaq ən böyük nailiyyətimiz oldu ki, İsaxan Aşurov bizim müdafiəçimiz oldu, yəni seminardan sonra və söz verdi ki, bizim bütün bu şikayətlərimizi o özlərinə götürəcək və məhkəmədə də bizim iddialarımızı o səsləndirəcək. Bundan əlavə biz daha çox tərəfdar qazandıq, yəni nə mənədə başqa gənclər hərəkətləri bizə qoşuldular və bizdə bir ittifaq yarandı və öz hüquqlarımızı qorunmaq, öz haqlarımızı tanımaq yolunda bir koalisiya yarandı ki, bu koalisiya öz işini insan haqları həftəsindən də sonra davam etdirəcək.
Çingiz müəllim, Vəfa danışdı ki, onlara kömək edənlər var, hüquq müdafiəçiləri var. Sizcə bu gənclər bu sahədə kimlərlə əməkdaşlıq etməlidir, kimlərlə birlikdə fəaliyyət göstərməlidir?
Ən böyük uğuru pulsuz vəkil tutmalar olub. Onlar onsuz da əməkdaşlıq edirlər. Biz yəni görüşürük. Təbii ki, onlara düzgün yol göstərilməlidir. Yəni bu uşaqlar gənclər və kimsə ola bilər tutaq ki, mən bu dalğa hərəkatında bunun şahidi olmamışam. Tutaq ki, hansısa bir siyasi məqsəd üçün tutaq ki, hansısa bir təşkilat onları yönəldə bilər qanuna zidd bir aksiyaya. Yəni bunlar bundan çəkinməlidirlər və belə hallarda təbii ki, hüquq müdafiəçilərinə daha çox müraciət etməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, bu özləri də bilmədən hansısa bir siyasi proseslərə qoşula bilərlər. Yəni bunlar səhcə sadəcə olaraq bugünkü bu insanların mövqeyləri konstitusiya ilə onlara verilmiş hüquqların məmurlar tərəfindən qorunması və hörmət olunmasıdır və ona da etiraz edirlər olunmadıqda. Bu baxımdan sonra müəyyən aksiyalar, dinc aksiyalar keçirərkən onun da qanuna uyğun olub olmaması ilə bağlı yenə də hüquq müdafiəçilərlə, hüquqşünaslarla daha çox məsləhətləşməlidirlər və hər zaman mən həmkarlarım Musa Navelli Xamgil, Səidə Xamgil hər an əlaqədədirlər və təbii ki, mən də o qrupun üzvü olduğum üçün mən də məsələlərdən halıyam. Bəzən onlar da məndən müraciət edirlər ki, bu məsələ belə olsa qanuna uyğun da uyğun deyil. Yəni mən biraz hüquqi baxımdan hüquqşünas olduğum üçün və bu məsləhətləşmələrin içindəyik və mən arzulayıram ki, bu dalğa hərəkatı daha çox indi xoş bir informasiya aldım ki, digər gənclər təşkilatı da onlardan artıq həmrə idilər və birləşirlər. Ümumiyyətlə, bu parçalanmış, hissəs olmuş gənclər təşkilatları var. Müstəqil fəaliyyət göstərməklə bərabər qlobal məsələlərdə, məsələn, ölkədə hansısa bir insan haqlarının pozulması, hansısa bir haqqın pozulması ilə bağlı, yəni birgə çıxış edə bilərlər. Və bu çıxışlar da mütləq qanun çərçivəsində olmalıdır, sivil formada olmalıdır. Necə ki, dedi xanım ki, biz sivil formada mübarizə aparmaq istəyirik və hələlik bu sivil formada da gedir. Belə hesab edirəm ki, bu insanlara şərait yaratmaq lazımdır. Tənqiddən rəsmilər qorxmamalıdır. Əgər onlar bu gün deyirlər ki, filan məsələdə bizim hüququmuz pozulur, onu dinləmək lazımdır və onun belə deyək ki, icrasına, onun bu atılan səhv addımın düzəlməsinə yönələn addımlar atılmalıdır. Amma hər belə deyək hayqıran səsi boğmaqdan heç nəyə nail olmaq olmaz. Yəni bu da mənim rəsmi strukturlara olan bir belə deyək tövsiyəmdir ki, hər danışan ağzı, hər hayqıran səsi boğazı bağlamaq olmaz, qapatmaq olmaz. Onun içərisindəki həqiqətləri tapıb onu düzəltmək lazımdır. Biz eyni bir balaca bir dövlətin üzvləriyik, vətəndaşlarıyıq və bir-birimizə düşmən kimi baxmamalıyıq. İnsanları dinləmək lazımdır. Və ən əsası ölkədə qanuna hörmət olunmalıdır. Qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. İnsan haqları da bunun içərisindədir və bundan üçün normal məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Sifarişli qərarlar qəbul etməyən məhkəmə olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, belə deyil. Baxmayaraq ki, yeni formalaşmış məhkəmə hakimiyyəti bir neçə aydır fəaliyyətə başlayıb, artıq yenə də köhnə qaydada fəaliyyətlərindən bizə informasiyalar çatır. Yenə də rüşvət, korrupsiya, yenə də icra strukturlarının sifarişi ilə istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, etiraz edən hər bir şəxsin barəsində həbs qərarı çıxartmağa hazırdılar və s. Və ümumiyyətlə belə bir qeyri-anormal bir situasiya yaranıb ölkədə.
Çingiz müəllim bizim fəlsəfəmizi çox yaxşı tutdu. Biz doğrudan da heç bir siyasi qurumu dəstəkləmirik. Yəni bizim üçün hakimiyyətdə kimin olması vacib deyil. Sadəcə bizim haqlarımızın, hüquqlarımızın gözlənilməsini istəyirik və sivil, demokratik ölkədə, liberal prinsiplərin hökm sürdüyü ölkədə yaşamaq tələb etdiyimiz bunlardır. Yəni Dalğa Gəncə Hərəkatı ictimai qurumdur. Yəni siyasətlə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bizim adımızı başqa bir siyasətçilərlə bağlanması yaxın nə isə bizə doğrudan da pis təsir edir və bunların olmamasını çox istəyirdik. Sadəcə biz öz əməllərimizlə göstəririk ki, biz müstəqilik və sadəcə öz haqlarımızı tələb edirik.
İndi istərdim söhbətimizə biraz fasilə verək və tələbələr arasında keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edək. Görək tələbələr insan hüquqları necə anlayır və öz hüquqları uğrunda necə mübarizə aparırlar. Dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Tələbə olaraq hüququnuz harda pozulub və necə etiraz etmişsiniz?
Bəzi müəllimlərə məsələn öz sözlərimizi deyə bilmirik. Qorxuruq ki, sonra imtahanda başımıza min oynatsınlar. Etiraz edirəm, amma etiraz edən bəzən nəticəsini də görməyəndə artıq etirazdan da imtina edirəm. Bilirəm ki, nəticəsiz olacaq.
Öncə etiraz eləməmişəm, birinci kursam. Qorxmuşam arasında ki, etiraz etsəm daha da böyük problemlər yaşayaram. Yəni, hüququm qiymətlərdə pozulub.
Müəllimlər çox haqsızlar. Qiymət, yəni, baxımından deyə bilərəm. Düzgün qiymətləndirmə getmir. Etiraz eləməmişəm sözünüzü. Çünki imtahanlara görə.
Məsələn, mühacirə yazmayanda müəllimin mənə sinifdən çölə çıxartma hüququ yoxdur. Ancaq çıxardı, buna etiraz eləyəndə də məndən təqdimat yazıblar. O təqdimatın nəticəsində şiddətli təhmət almışam. Nə var ki, yəni, mühacirə dəftəri yazmamışam. Məsələn, haqsızlığa durub etiraz eləmişəm. Onun nəticəsində təqdimat şiddətli təhmət almışam.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyuram və burada müəllimlərdən şikayətçiyəm. Onlar əsasən mənim hüququmu pozur. 5 dəfə biz müəllimdən üzün görürük, amma imtahan vaxtı gələndə bizə 170 səhifəlik kitabı verir və mühazirəni çatdıra bilmədiyim bundan tamamlamaq istəyir də. O da onda alınmayanda biz şikayətimizi bildiririk. Şikayətlə də maraqlanan yoxdur.
İmtahan vaxtı pozuldu. Etiraz elədim, rektora şikayət elədim dekanımızı. Rektor da qiymətimi düzəltdi.
İnsan hüquqlarını necə başa düşürsüz?
Konstitusiyanın verdiyi mənə hüquqlar da. Onlar dövlət tərəfindən qorunursa kimsə tərəfindən məncə qorunmur burada. Başda da yaxşı qorunmur.
İnsan hüquqları adı üstündədir də. İnsan azarlıqları, insan sosial, mədəni, siyasi, iqtisadi azarlıqları nəzərdə tutulur. Ya onların da müəyyən növləri var. Onlara hər bir insan hüququna hörmət eləməlidir.
Hər bir insanın özünün azad seçib seçilmək hüququ vardır. Yəni ki, əsas budur ki, azad sözün olsun, ifadə edə biləsən fikirlərini. Heç kim sənə müdaxilə eləməsin sənin fikirlərinə və sənin düşüncələrinə. Yəni insan hüquqları əsas bunlardır.
İnsan hüquqları deyəndə insanın istədiyi cəmiyyət də istədiyi kimi yaşaması.
İnsan hüquqları azad yaşamaq, sərbəst toplaşmaq, insan hüquqları, ümumiyyətlə, insan kimi yaşamaqdır.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa bizə Dalğa Gənclər Hərəkatının elan etdiyi İnsan Haqları Həftəsi haqqında məlumat verəcək. Vəfa, sən sizə kömək edən qeyri-hökumət təşkilatlarının adını saydın və ümumiyyətlə də gənclər təşkilatlarını da dedin ki, əməkdaşlıq edirsiniz. Bəs dövlətdən hansı dəstək gördünüz?
Bizim layihələrimiz var. Demokratiya məktəbi və təhsil könülləri. Biz dövlət qurumlarının çox əməkdaşlığa can atmışıq. Hətta hər dəfə aksiya keçəndən sonra təşriflər paketi hazırlayıb onlara müraciət etmişik və edirik və edəcəyik də yəqin ki. Ancaq onlardan heç bir dəstək almamışıq və onlara inamımız hər dəfə ilə daha da azalır. Lakin dövlətlə dövlətçilik etməyəcək. Onlar bizim dövlətimizdir sonunda, hakimiyyətimizdir. Biz də ki, onlara müraciət etməyə davam edəcəyik. Artıq onların bizə qəbul etməsi, etməməsi qalır onların vicdanına.
Çingiz müəllim, istərdim ki, sonda siz məsləhətlərinizi verərdiniz hüquq müdafiəçisi kimi bu gənclərə. Nəyi necə etsələr yaxşı olar, problemsiz ötüşərlər?
Sivil mübarizəni davam etdirsinlər və mənə gəlir ki, bu çox vacibdir. Çoxlu sayda gəncləri, yatmış gəncləri oyadır və bu Dalğa Gənclər Hərəkatının yaşaması üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün təbii ki, onlara maliyyə dəstəyi lazımdır və bu da onların layihələrinin reallaşmasıdır. Mən inanmıram dövlət qurumları Dalğa Gənclər Hərəkatına hansısa bir formada yardım göstərsin. Amma yeni yaradılacaq bir şura indi nəzərdə tutulub, qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə bağlı. Ola bilər ki, bu qurum yaranandan sonra o şura üzvləri sırasında yəni ədalətli obyektiv insanlar olacaqsa, normal yəni maarifləndirmə məqsədli olan təbii ki, bunların əksəriyyətinin layihələri maarifləndirmə məqsədli. Bu layihələrin dəstəyin onlara da şamil olunsun. Amma hər halda istəyirdim ki, beynəlxalq təşkilatlardan, səfirliklərdən əməkdaşlıqlarını davam etsinlər. Çünki bu qurumun ofisinin kira eləməsi, texnik avadanlıqlar, kommunal xərclər və s. üçün təbii ki, maliyyə dəstəyi lazımdır. Çox çətin durumda fəaliyyət göstərirlər, başqa qeydiyyələr kimi. Onlara uğurlar diləyirəm və belə hesab edirəm ki, bugünkü gənclər toplumçusu olan Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti də, bugünkü gələcək fəaliyyəti də, bugünkü fəaliyyət təqdirə layiqdir və ancaq uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Sənin nə sözün var gənc kimi gənclərə bu sahədə necə fəaliyyət göstərsinlər?
Sadəcə müraciətim odur ki, birinci maariflənsinlər, ikinci ətrafdakılarını maarifləndirsinlər, üçüncü də susmasınlar. Əgər haqq yoldadırsa öz haqqlarını tələb eləsinlər, yəni öz hüquqlarını sona qədər müdafiə eləsinlər. Əgər kiminsə bununla problemi varsa, bizim artıq böyük təcrübəmiz var. Şərt deyil dalğaya qəbul olsunlar, yəni gəlib bizdən yardım ala bilərlər. Biz hər an onlara yardım etməyə hazırıq. Sadəcə olaraq birinci növbədə biliklərini və tədrislərinə fikir versinlər, təhsillərini artsınlar. Çünki Azərbaycan indi doğrudan da savadlı gənclərə ehtiyacı var ki, onları Azərbaycan bu böhrandan çıxartsın.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun. Bu minvalla müzakirəmizin sonuna çatdı. Haqqınız tapdandığı halda susub susmayacağınızı öz qərarınıza buraxırıq. Bizi aramaq isə çox asandır. İnternet səhifəmiz www.azadlıqradiosu.az, telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-24 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az